Mulți copii au murit atunci. Mulți. Copiii foamete.
Sfig de grâu, sfig de secară, tăinuit în o grăjoară. Omul rău nu văd o boară, faceți-mă purișoară.
Secară, tăinuit în o grăjoară. Omul rău nu vă doboară. Făceți-vă pâinișoară, pâinișoară rotunjoară, dor nestins în inimioară.
Pâinea cea de-a pururi. Scenariu radiofonic de Magda Duțu, după volumul Cartea Foametei de Larisa Turea.
Moldova sovietică, 1946-1947. Sunt unul dintre cei care au supraviețuit. Dar câți ori mai fi în viață?
Știu cum s-a ajuns la această stare dramatică. Mi-aduc aminte timpurile când fiecărui țăran i s-a impus să predea statului tot ce avea. Fiecare în parte era speriat în fel și chip. I se dădea o hârtie că atâta trebuie să dea, cât pământ are, a arat sau a cultivat. Sunt Gheorghe Vodă din Văleni, Vulcănești, și lucrul ăsta îl cunosc foarte bine. Căci maica mea, trecută mult de vârsta tinereții, era pe atunci capul familiei. Tata murise mai înainte, în 39. Frate meu încă nu venise din război. Și asta fiind situația, tot ce aveam, toată pâinea ne-a fost măturată și dusă la gară tocmai la Vulcănești, la distanța de 30 și ceva de kilometri. Așa s-a procedat cu fiecare om din satul nostru până au rămas bieții cu vatra goală. Foametea a început încetul cu încetul și brusc a cuprins tot satul. Noi eram 6 în familie și după ce slăbiserăm înspăimântător, am pornit a ne umfla. Pornise distrofia totală și tot satul zăcea la pământ. Apoi și iarna a fost foarte grea, cu zăpezi multe și mari. Și a început să moară lumea în case. N-avea cine să-i caute, cine să-i găsească. Casele erau pline cu morți. Pe cel care voia să iasă din casă, să se salveze cât de cât, îl apuca moartea în drum. Era un tablou sinistru, de necrezut. Stăteau oamenii rezemați de garduri și acolo îi găsea moartea. Morți în drum, în cărare, în ogradă, morți pe laiță și pe cuptor, numai morți și morți. Din locuitorii satului nostru Văleni, dacă au mai rămas vreo 60% în viață. Oamenii erau de tot felul. Odată noaptea, unul de la noi s-a strecurat la vecin, i-a tăiat un picior vițelului viu și a mâncat din el cât a putut. Desigur, a doua zi s-a aflat cine a făcut pacostea și bărbații care erau mai în puteri l-au purtat prin tot satul cu osul nenorocitului de vițel în mână. Omul cel a plângea și răcnea cât putea, iar noi, slăbiți, ieșiserăm pe la porți. Cele pe care le-au avut de tras vălenenii n-au rămas fără urmări. Care s-a îmbolnăvit de ficat, care de stomac. Cel mai mult au avut de suferit bătrânii și copiii. Foametea asta a noastră n-a fost un fenomen ocazional creat de natură, ci de condițiile regimului. Cu toate că și acest pământ se numea deja sovietic, dar era jefuit fără să ține cont de ceea ce îi mai rămâne bietului om. În primăvara lui 47 apăruseră anunțuri prin care se recrutau cadre de muncă în Donbass și mama mi-a zis: întrucât moartea e cu noi, du-te, poate te-ai salva măcar tu. Eu nu vreau să plec de acasă, dar îndemnat de mama, de surori, m-a luat vecinul și m-a dus la centrul de recrutare din Vulcănești, 30 de kilometri pe jos, prin soare și frig, numai osul și pielea pe mine. Când am ajuns acolo, aflăm că se primesc numai de la 16 ani în sus. Ori eu eram un copil de 11 ani. M-au dat afară și am fost nevoit să străbat aceeași cale singur, pe jos. M-am pornit, dar am căzut în drum și au început a mă acoperi troienele. Norocul meu că venea cineva de la gară cu sania. Caii s-au speriat, omul a coborât și m-a văzut. M-a urcat în sanie și tocmai lângă sat mi-am venit în fire și l-am recunoscut. Era ananașul meu de botez. M-a luat dânsul acasă, m-a ținut vreo 2 săptămâni și abia după aceea m-a adus la mama. Secretarul sovietului sătesc de la noi din sat, Ion Curcă, era un gospodar bătrân și foarte rău. Rupea o leacă rusește. El a și întocmit listele. Da, președintele era unul dintre cei cărora la noi în sat li se zicea Calici, un golan care nu lucra nicăieri, fără niciun rost în viață. Împreună cu agenții care umblau cu pistolul, au curățit toată pâinea din sat și pe timpul foametei tot ei au supraviețuit. Pe semne aveau rezervele lor, de care nu se mai știa. Ei au organizat și deportările și colectivizarea forțată, criminali la modul cel mai direct, căci ei au ucis lumea fără armă.
Nici nu pot spune cum am scăpat din urgia aceea. Știu că azi, dacă printre vorbe se ajunge la foamete, omul nostru își face cruce și zice că e mai bine să murim decât să mai îndurăm odată cele din 46-47. Umilința și neputința aceea care din creștin te făcea fiară.
Eu sunt Teodora Perju, din Opaci, Căușeni. Soțul meu lucra învățător la Zaim și în această calitate am dus-o oricum mai bine, pentru că îi se cuveneau 200 de grame de pâine pe zi. De săturat nu te săturai din călcâieșul cela, dar nici nu murai. Pe Nicolae, bărbatul meu, nu lăsa inima să ia o gură din tainul cela. Îl aducea acasă să-l împartă cu mine. Poate ani de necaz, jalea mea și a copiilor chinuiți din bănci, poate nemâncarea aceea, poate toate la un loc, i-au scurtat veacul. Cei care se duceau în Polonia, cum se zicea, cu gândul să facă rost de ceva, se întorceau ca vai de ei, istoviți și degerați, căci călătoreau sau în marfare descoperite sau pe acoperișul vagonului. Bandiții de drumul mare își confecționaseră un fel de cânci. Când trecea trenul pe sub pod, trăgeau sacii sărmanilor. Uneori cu tot cu sac trăgeau și omul, care cântărea mai nimica, și îl zdrobeau de terasament. Mă chemau să-i doctoresc cum puteam. Le puneam ventuze, le făceam ceaiuri. Intru eu odată la vecini și o întreb pe o biată femeie: dar ce faci, mata, aici? Fac mâncare. Dar ce fel de mâncare? N-am putut răbda să nu întreb. Când mă uit mai bine, în câteva țăpușe deasupra jăraticului stăteau înfipt niște țistari, un fel de șobolan de câmp, cu tot cu ciolane. Apoi ea ca zice: am avut un cal, n-am avut cu ce-l hrăni și al meu s-a apucat și l-a tăiat. Doi copii mai mărișori zăceau bolnavi la pat. Ceilalți, cât tulcica, așteptau să se coacă bucatele. În anii aceia ne-a pătruns în sânge o senzație de nesaț mistuitor, de care nu o să ne izbăvim cât o fi și-o întrăi. Și azi ne uităm la mesele de ospăți cu ochii înfometați de atunci. Nici vorbă să coși ceva, turte sau plăcinte. N-aveam făină pe săturate. Puneam o cupușoară de făină în ceaunelul cu apa clocotită, o boaghe de sare și asta ne era cina. Bărbatul meu mai înțelept mă ruga: Dora, ne-am stricat o leacă foamea. Pâinea aceea, s-o lăsăm pe dimineață. Mă uneam, înghițeam în sec. Ta
Dar nu puteam dormi și pace. Mă zvârcoleam, când mă zvârcoleam, apoi mă ridicam. Știi, Colea, eu nu o să pot dormi din pricina cârmojului cela. Îl văd în fața ochilor, hai să-l mâncăm. Îl împărțeam pe din două și fiecare se străduia să-i cedeze celuilalt o înghițitură în plus. Apoi adormeam buștean. Un coșmar îmi tulbură hodina până în ziua de azi. Pe bărbatul meu l-au convocat la o conferință, însă nu la Căușeni, ci Hăt, în Volintiri. Mi-a spus că nu o să se poată întoarce curând, că n-avea cu ce. Însă după ce a trecut o săptămână, am prins amă neliniști de-a binelea. Eram disperată, visam urât, nu venea mai trăi pe lume. Și când îmbrăcată cernit mă porneam să mă duc la Sovietul sătesc, să-l dau dispărut, îmi cate Bob susitor în prag, rebejit, cavai de dânsul, slăbit cu o brumă de suflet, dar cu aproape o pâine în servietă. Ca de obicei, aducea toată porția să o împartă cu mine. Nici nu pot spune cum am scăpat din urgia aceea. Cum îi lasă obrazul pe unii să strige că n-am avut foamete, nu-mi pot imagina. S-a ajuns la noi, unde de când lumea s-a respectat datina, la canibalism. La Zaim au prins-o pe una care tăia copii, făcea răcituri și le vindea la gară. Într-o zi soțul meu venea de la școală și când se treacă pe lângă sediul Sovietului, l-au atras niște răgnete neomenești. O femeie pe care nu o lăsau să intre își smulgea părul din cap și blestema bocind în gura mare. Înăuntru, într-o ladă, era fetița ei, dispărută de câteva zile, ciopărțită cu bărdița. Sătenii au prins-o pe făptaș, au scos-o la costișă, au uns-o cu benzină și au dat foc. Și asta e o cruzime, desigur. Când te gândești câți copii frumoși și nevinovați n-au mai fost întorși, câte nădejde am îngropat pe foamea aceea.
Băiatul despre care vă povestesc eu, Ionel să-i zicem, s-a întors acasă de pe front și de prin spitalele unde zăcuse în 47, taman în toiul foametei. Și-a găsit mama și frățiorul mai mic umflați de-a binelea, până și culoarea ochilor li se schimbase. Mama nu-l cunoștea și îl tot întreba una și una.
Măi, tu cine ești? Pavel sau Ionel? Că nu înțeleg.
Proaspătul lăsat la vatră, după ce s-a sfătuit cu vărul său mai mare cu vreo 5 ani, întors el din război ciunt de o mână, a încărcat niște zestre ce mai rămăsese și hai la Lvov, căci acolo tătuca nu apucase să organizeze colhozuri și lumea mai păstra și cartofi și secară, ba și de altele. Pe acolo nu prea erau birocrați și dacă mai apărea câte unul, apoi nu-și prea scotea nasul, că se temea de răzbunarea celor din pădure. Așa că pâinica n-a fost măturată cum a fost la noi în Moldova prin 45, 46 și chiar și în 47. Căzuse și Ionel la o drabolă, cum se chemau aici razile. Gospodarul ce și-a lăsese zestre pentru fata de măritat îi primise să nopteze, a doua zi având să plece la drum. Dar mai știa ceva gazda. Tot în noaptea aceea trebuia să-i vină oaspeți din pădure. Primise ordin să le pregătească 20 de pâini, o jumătate de porc, vreo 20 de litri de țuică și o putină de curec murat. Ne-a preîntâmpinat să nu ne temem, căci ei, adică banduroviștii, la asemenea oameni nu le pricinuiesc niciun rău. Fix la 12 de noapte, 6 dintre musafiri au intrat în casă, iar 6 au rămas afară de pază. Întrebat fiind cine suntem noi, stăpânul le răspunde: Țenișie, ca așa ne numeau pe noi cei din Ucraina apuseană, adică calici. Eu și cu vărul meu ne trăisem de-a binelea, stăteam cu urechile ciulite la ce va urma. Ne-au ridicat și ne-au pus cu ei la masă. Oameni ca toți oamenii. Întors spre casă, la gara de nord de la Bălți ne-am dat jos pentru a ne duce la gara de sud și a ne continua drumul. Aici era mare jale. Ceea ce am văzut este de nedescris. Mulțime de năpăstuiți și în gară și afară. nu mai mira pe nimeni. La fel era în întreaga Basarabie. Dar să vezi cum o mamă tânără moare în ochii tăi, iar pruncul ei de 5-6 lunișoare, sugând din sânul rece, se stinge și el, este ceva îngrozitor. A doua zi după ce s-a mai odihnit, Ionel și-a luat obultocul cu fasolele ucrainiești și hai la Chișinău să le vândă, să mai facă vreo câteva ruble, să cumpere zestre, ca să o poată lua din nou spre Lvov. Ajuns la piața centrală, care nu și-a schimbat până astăzi locul, hai l-a vândut. Vindea cu borcănașul de jumătate de litru. Abia desfăcuse sacul că se și văzu înconjurat de niște muieri zdravene și boite.
Dăm 20 de borcane.
Da, da. Și da. Mie să-mi dai tot 20 de borcane.
A, dar cum să nu o luați?
Așa. Ia ca banii. Dar așa. Numai pentru 15 borcane, că nu mi-ai dat 20.
Păi da, și ei, mi-ai dat decât 11.
Ei, nu se poate, am dat câte 20 de borcane.
Cum să dai 20 de borcane? Mi-ai dat 15.
Am dat cu lămâna.
Ăsta-i curmea. Păi ce mă scoți în ținoase?
Ia vină, bă!
Ce faci tu aici?
Eu?
Nimic!
Nu, ele m-au furat pe mine! Mi-au furat borcanele și nu mi-au dat banii!
La secție! Hai, mișcă! Acolo ai să dai socoteală!
Așa, bă, așa! Să dai socoteală!
Ce făcuse tâlhăroaicele? Având câte două torbe, turneau când în una, când în cealaltă. Și o parte o transmiteau pe sub fustă celor care stăteau în picioare, iar acelea parcă intraseră în pământ. M-a dus la secție și după ce mi-a cercetat actele, acum pot să recunosc că eu eram acela Andrei Zatica, invalid de război. Milițianul mi-a arătat ușa.
Hai, pleacă și nu fă dezordine în piață.
Ce mai rămânea de făcut? Mi-am luat catrafusele și m-am întors scârbit acasă. Nici tu bani, nici tu fasole. Am fost nevoit să adun iarăși ce aveam mai bunicel, până și costumele de dorobanț ale tatei. Era atunci o stofă cu această denumire. Și hai spre Ucraina. Vai de steaua noastră!
Eu sunt Liuba Raifura din Cuhnești Glodeni. Pe noi foametea ne-a apucat în Ucraina apuseană, la Caluș. Eram tineri și ne-am pornit după o bucată de pâine mai albă. N-am tras foame, dar auzeam că oamenii de aici, de la noi, mănâncă și câini și mâțe. Când ne-am întors, bărbații de acum prindeau acosi grâul, femeile coceau turtele cu buruian, cu nalbă, cu stege. Tare mulți păduchi mai erau atunci. Noi eram curați, eram spălați. Dacă ne întorceam acasă, călcam în tren și sub picioare se auzea crăț, 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 crăț. La Caluș am lucrat la fabrica de bere și când ne pregăteam să venim înapoi, un nacialnic care era mai mare pe fabrică ne zicea: ce vă duceți voi acolo, că în Basarabie-i foamete, întorceți-vă înapoi, nu vă mai duceți. Tare mă mai opreau să rămân, dar eu n-am vrut să mai stau, că mi-era atât de dor. Atât de dor, cum ziceam, de vorba noastră, de satul în care am văzut lumina zilei.
Casa cu miros de până, câmpul înflorit cu flori, satul meu cu dealuri multe, plin de drumuri și cărări. Unde alergam desculță după ploaie prin noroi, și cu pieptul descolit lângă frații mei iubiți.
În gazdă trăiam la unul Gijitski, mare croitor. Eu mulgeam vacile, alegeam unt la separat și ei așa mă țineau, ca în palmă. Mă rugau să nu mă duc la fabrică, să șed acolo la dânsii. Când ne-am dus la fabrică, ne-au pus să măturăm un sarai mare și lung. Am măturat noi saraiul cela tot și am strâns o bistarcă de orz. Și ne-am dus la o apă mare, l-am spălat, l-am întins, l-a uscat la soare. Și ia ca s-au apropiat trei tineri, așa frumoși. He, dar eu înțelegeam o leacă rusești.
Hai și-o îmi dau o napă și-o mâneca-o.
Nu, mai bine să o împușcăm.
Doamne Dumnezeule, Doamne apără-mă.
Dar păi, Doamne, asta ce mai e?
Nu, mă, o dăm în apă asta și o să se nece și gata.
Uite, uite, vezi banii? Toți banii ăștia ori fi ai tăi. Numai hai cu noi, că la noi ți-a fi bine.
Nu!
Că frânghia asta. Așa. Hai, ține bine. Ușor, bravo.
Dumnezeu cu tine. Mulțumesc.
Tă, noroc de omul cel basarabeanu care păștea caprele în apropiere. Când a venit bărbatul meu, hai să se ducă la dânsii să le ceară socoteală, dar oamenii care erau cu noi nu l-au lăsat.
Nu te duce, așa îi ziceau, că la aiștea miliția n-are ce le face. Dar mata un om singur, slab, istovit de atâta nemâncare.
Te miri în ce ți se mai ține sufletul. La Caluș ne-am dus de bună voie, că se ducea multă lume. Auzisem că într-un loc este niște borhot, cum îi ziceam noi, tescovină. Oamenii alergau acolo într-un suflet, mâncau și mureau pe marginea gropii.
Ia uitați-vă cum a ajuns Moldova! Ce că ar fi spus solul Moscovei trimis în Moldova cu o misiune. Păi dar noi credeam că de aici să așteptăm ajutor, că încolo și aici mare nevoie. O, păi de mirare, păi cum așa? Moldova, considerată o regiune cu pâine, să ajungă în asemenea hal?
Eu sunt Alexandru Moloșnic din Orhei și când a venit vremea cea mai grea, după seceta cea mare, îmi amintesc, ne duceam și strângeam floare de salcâm, colăcei de nalbă. Ne uitam spre cimitir și vedeam un milițian pus să păzească cimitirul pentru dobitoace, că se ducea lumea și dezgropa și lua apoi cât un șold de stârv, îl căra acasă ca să iasă cumva din nevoie. Vezi idee! Nu ajutor pentru sărmani, dar milițian l-a păzit căzăturile. Într-o bună zi, cum stăteam eu pe prisma noastră din Lampaci, văd că se ține un om de gard. Mă apropii de dânsul și îl recunosc. Îi Gromanski, numele de familie, îl țin minte, dar cum îl chema, nu știu. Ce-i cu mata? Zic, îs gata. Am mai mers vreo doi pași când mă uit, s-a rupt de la gard și s-a prăbușit. Am zbugit-o în drum și am alergat să o caut pe mama prin mahala. La noi, iată, a căzut un om și văd că nu se poate ridica. A venit și mama, dar la ce să-l mai ridici când... De-amu a găsit tata niște scânduri, i-o sclipuit un sicriu și asta... La Bozieni, Hâncești. Trăiam în gazdă la o băbuță, mătușa Maria, care a lucrat la Sinaia până la război. Gospodină, pricepută la toate. Și una dintre amintirile familiei lor era despre poposirea la ei a lui Kosâgin. Fusese trimis în Moldova cu o misiune într-o comisie de stat. Era de mirare cum Moldova, considerată o regiune cu pâine, să ajungă în asemenea hal. La un gospodar acasă au făcut o mămăligă, altceva nu s-a găsit în toată așezarea, au pus-o pe un prosop cu brânză de oaie. Solul Moscovei ar fi întrebat cică, ce fel de cașă e asta așa de mare? I s-a răspuns că la moldoveni asta e o pâine caldă. Apoi din vorbă în vorbă i s-a spus cum se face mălaiul și cum o duc moldovenii, în ce hal au ajuns. Ia uitați-vă cum a ajuns Moldova, ci că ar fi spus dumnealui. Dar noi credeam că de aici să așteptăm ajutor, când colo și aici e mare nevoie. Așa au trecut prin sat cu tot alaiul, promisând că înapoi tot la casa asta vor trage, dar n-au mai venit. Se vede că nu le-a priit mămăliguța cea săracă.
Eu nu mai știu cine ațățase focul, dar fumul a ajuns și până la mine. Precum că mama stă în piață la bălți și vinde hrinci galbene de alivenci. Oh, vă dați seama ce efect au avut vorbele astea pentru mine atunci când era arsă și în alba de sub garduri? Toată noaptea am visat numai alivenci. Apoi le vedeam cu ochii deschiși, înfierbântat. Îmi apărea chipul mamei scumpe cu alivencele în poală. Oh, vise ale unui copil bolnav de foame.
Sunt Vasile Moraru din Glodeni. În una din acele zile de pârjol, mama plecă la piața din Nicorenii de atunci și schimbă un covor țesut de mâca olea pe o pâinică neagră din secară amestecată cu orz. Nu mai țin minte cine ațățase focul, dar fumul a ajuns și până la mine. Precum că mama stă în piață la bălți și vinde hrinci galbene de alivenci. Soarele și arătase numai o sprânceană de după dealul roșcat și colbuit, când eu, copil de 9 ani, îndemnat de acea boare străvezie de vorbă, țineam pe jos șleahul de la Iablona la bălți. Poștă de vreo 30 de kilometri. Toată noaptea am visat numai alivenci, dar acum le vedeam. Le vedeam cu ochii deschiși, înfierbântat. Apoi mi-a părea chipul mamei scumpe cu alivencile în poală. Dar vise. Vise ale unui copil bolnav de foame. Treptat, încet, chipul mamei se ștergea și în fața ochilor îmi șerpuia doar șoseaua neagră încinsă de soarele dogorător. Mergeam și îmi dădeam seama că și pe șleahul înfierbântat caut de mâncare. La sute de metri, poate, găseam câte un grăunte de păpușoi sau o sămânță de floarea soarelui. La câțiva kilometri, mai că împleam o mânuță și atunci mă așezam în colbul de pe marginea drumului și îmi potoleam foame. Pe mama, după cum vă dați seama, n-am mai găsit-o. Căci nici nu trecuse pe la piața din bălți, plecate fiind la lucru undeva în Ucraina. Ca mai târziu s-o văd cum vine înlăcrămată de dorul scheletului meu și îmi pune pe genunchi ascuțiți două pâinele din grâu adevărat. Și acum văd acele două pâinele din făină neagră necernută, dar fără seamăn de gustoase și pline de vlagă. Prin bălți m-am rătăcit și cu greu, petrecut cu mare alai de o turmă de câini vagabonzi și flămânzi ca mine, am ieșit la marginea orașului. Soarele își trăgea poala dealului peste cap când eu, cu picioarele butuc și burta lipită de șira spinării, intram în Iablona mea cea dragă. Mai târziu am priceput că oamenii care mi-au pus în față chipul mamei cu alivencile au vrut cumva să scape de o gură, să le rămână lor porția mea de turtișoare. Și mi-erau rude. Dar numai ce nu făceau atunci oamenii, că era mare prăpăd. În familia vânătorului Pricoche Moraru, moșul meu, erau 9 guri. Până pe la jumătatea foametei o mai duceau cu vânatul. Dar nici animalele și nici fiarele nu se mai plodeau. Împușcau și se hrăneau cu ciori. Dar nici asta n-a ajutat la prelungirea vieții. Mai întâi a murit Vasile, apoi Ion. Era iarna lui 47 și nimeni nu le putea săpa groapa. Au stat înveliți cu niște țoale, într-o tindă, până s-a făcut mai moloșag, apoi i-am petrecut. Apoi a murit Saveta, moșul Pricoche,
Ilie, cu care eram de-o seamă, se trecu primăvara târziu. M-am dus să-l petrec, dar mătușa Paraschiva mi-a spus că ea l-a și îngropat. Într-o zi mama veni acasă plângând și spuse măcăi Olea că mătușa Paraschiva îl ține pe Ilie ascuns pe cuptor, taie din el bucăți și le fierbe. Ne-am dus cu toții să vedem. Doamne, ce mi-a fost dat să văd atunci nu se șterge din memorie în vecii vecilor. Un sfert din trupul lui Ilie nu mai era, iar în casă pluteau aburi cu miros de carne fiartă de om. La două zile după aceasta își dădu duhul și mătușa Paraschiva.
Eu sunt Pașa Tataru din Pojărenia Loveni. Noi am avut atunci, înainte de foamete, chiar multișor greu, cu toate că nu se prea făcusă. Am adunat 4 vrafuri, cum să zice, fiindcă trăieram cu cai și tata avea socotelii lui. Hai să punem deoparte o leacă de greu. Vedea el că popșoi nu se facă, nu plouă, și am trăierat și am ales fruntea grâului. Și când au venit să ne lie, tata zice că iacă, numai atât avem, și ei și-am pod, că erau și acolo destui juhali. Dar se vede că ne-au părât. Cine ne-a părât, nu știu, și-au dat sofca la o parte, au încărcat zestrea și-au încărcat și ciuhalii de pe cuptor. Niciunul nu ne-a lăsat, niciunul. Lăsați, măi, măcar un tobultoc, ne rugam în genunchi. Nu vii jări, nu vii rușini, nu vii teamă de Dumnezeu. Erau din sat, dar nici nu se uitau. Au încărcat ciuhalii și s-au dus și noi am rămas. Eu, pe foame de aceea, am lucrat la baracă, așa se zicea atunci, acolo unde se strângeau distrofice și întremau cât de cât. Ori grămădit într-o căsoaică de lângă școală, tot norodul care căzuse definitiv și care nici un pic, dar nici un pic, nici o leacă de mâncare nu mai aveau. Făceau câte o mămăligă mare și le dădea câte o felioară seacă, o leacă de borș și ce mai era. Și nu mureau. Să țineau cu asta. Dar într-o zi vine doctor și ne cheamă să ne ducem pe la casă să mai vedem cine și cum o duce. Am intrat într-o casă și vedem o biată femeie moartă și 2 copii săraci. Tăiau câte o bucăță cât intrânsa și mâncau. Dar și ei cu mama ta, măi, de ruptă toată. Dar pui au rupt-o guzgani. Dar noi vedeam că e urmă de cuțet. Dar și era să le mai spui că mureau și ei. Și trăiau într-o mizerie. Mari chinși, mari jăli, o sândă din neînchipuit. Vai, de capul lor. Pe copii o luat și o dus la orfelina, dar pe norocita și ea nici nu știu dacă o îngrăbat-o cineva, că n-avea cine. Când s-o desprimăvarat și-a început a curge păraile, Doamne, Doamne, erau numai capte de copii și oasă, Doamne, ferește! Și tare mai era ger în iarna și ea, Doamne. Coșeam pâine la baracă, o mătu până la subsoare și ne prăvăleam cu tăvile și alea în drum spre cuptor. Coșeam pentru bolnav, dar n-aveai nicio inimă să coci. Și ce fel de pâine era aceea? La cop să cade, să ai inimă bună? Și țin minte că a venit unul lihnit, lihnit, și cu o bucățică de o pincă în mâini plângea și se ruga să-l primească și pe dânsul, că nu se culcă în pat, că și e de jos, numai să-l aciuieze. Și plângea cu niște lăcrimi, mai mare jalea, și ne-am dus, ne-am ploconit, nu ai femeile la ferșel, la domnul Rață. Hai, primiți-l, ia ca aici, pițolișor, să guste și el o bucată de pâine. Dar el nu și nu, a zis că n-are niciun chip, n-are voie să primească fără pat, să nu vii vreun control. Și așa a murit omul celălalt, văd că azi cum plângea de săraca mașa de pe dânsul cu o pincă rugumată în mână. Doamne, Doamne!
Multe din amintirile anilor cei acrânceni s-au spulberat, dar sunt episoade povara cărora se vede purta-o voi până la mormânt.
Nu, nu se uită zilele cele tragice, căci prea mare a fost nedreptatea și îngrozitoare suferințele acestui popor.
Sărmanul moldovean, Era gospodăros și plăcea să muncească. Dar cât a pătimit, numai de atâta că trebuiau împlinite planurile întocmite de niște hoți și trambulina, pista de lansare, le-a fost Moldova. Acesta era stilul lui Stalin, să omoare cât mai multă populație pe pământul moldovenesc eliberat, dacă n-a reușit să ne strămute de aici, să ne zătrească, să ne șteargă de pe fața pământului. Căci dacă este să te gândești mai bine, foamea aceea a fost mai mult înscenată. N-ar mai fi murit nimeni de foame. În orice caz, nu chiar atât amar de lume, dacă nu venea o polnomocenă-i de la raion și nu căuta cu baionetele unde au îngropat bieții sărani cele trei căldări de boabe.
Pe la noi, războiul a ținut o zi, două. Mi-amintesc cum fugeau nemții călări pe vaci. Nu cu mult după război, mi-a murit mama. Strașnica mare o mai duceau oamenii. Fruntea mesei era mămăliguța. Brânză la ea doar din când în când. Pâine, ca să zic așa, mâncau de vreo două ori pe an, la sărbători. Dar și aceea nu era chiar albă. Sunt Nicolae Sulac. Tatăl meu avea un bordei la marginea satului. Își trecea zilele acolo. Pe la noi mari nedreptăți se făceau. Cel care avea două căldări de fasole, un săcșor de păpșoi și o vacă sau capră era de acum numit chiabur și înscris pe listă. Cam de pe la sfârșitul octombrie și până în martie inclusiv, a apucat să moară o groază de oameni. Iar după aceea a venit marele diplomat Kosygin, actor, ce mai... Și a dat la lume câte 2-3 kg de păpușoi grăunțe pe lună. Dar scenariul era grozav. După ce le-au măturat podul și cămara, după ce le-au luat ultimul pumn de grăunțe din râșniță, după ce i-au făcut pe bieții oameni să mănânce câini și mâțe și să se căsăpească unul pe altul, după toate astea le-au dat câteva chile de porumb. Copil fiind, am văzut scene de necrezut. Aveam 8-9 anișori, mă dăduseră la casa de copii și mulți se fugăreau după noi, că noi eram așa mai grăsuți, că oricum, de bine de rău, ne hrăneau acolo. Și mulți ne vânau ca pe jivine de pradă, cu gând să ne mănânce. Am trăit și o chestie foarte tristă, pe care o mărturisesc acum și care m-a scârbit peste seamă. Când ne-au luat pe noi la orfelinat, în sat ne-a rămas o mătușă și mătușa aceea avea o fată de vreo 20 de ani. Pe urmă, după foamete, mi-au spus vecinii că mătușa a murit și fata aceea a mâncat din trânsa ce a putut mânca. Da, pe urmă, tot una a murit și ea. Acesta este adevărul, crudul adevăr. Eu am fost deprins de mic cu ciomagul. Acolo, la orfelinat, mă băteau pentru o nimica toată. Îmi luau pâinica, îmi făceau tiomnaia, dar l-am răbdat pe toate. Așa că pe timpurile lui Bodiul, îmi era tot una când mă speriau că o să mă vâre la balamuc sau o să mă trimită ca pe un trântor departe, departe. Lasă-i să mă duc, îmi ziceam, că așa e viața. Multe le-am tras. Că oamenii noștri au trăit acest coșmar de care n-a văzut pământul, este vina lui Stalin și a ciracilor lui. Era foarte, foarte trist. S-au pierdut tare mulți oameni, cum se cade. Se pierdeau copiii de mamă, părinți de copii. După anii aceia, încă mulți își mai căutau apropiații pe la orfelinate, printre străini. Dar să vezi că cei de aici îi scriau lui Iosif Visarionovici că poporul moldovenesc uzurește și înflorește. Se cultiva în mod centralizat, metodic, o ură sălbatică față de omul gospodar și față de cel priceput, pe care îl ducea capul să facă câte ceva. Era umilit, era batjocorit. De la cel care muncea mai mult se lua și mai mult. Peste tot locul, lumea a rămas cu o frică de sălbăticiunea neomenească, intrată în suflet pe foamea aceea.
Zguduitoare priveliște. Oamenii vegheau și ziua și noaptea pe lan. Așteptau să se coacă pâinica pe lan,
parcă o ajutau să crească cu propria suflare și sperau că se va produce un miracol.
Într-o noapte, nu cu mult înainte de foamea și el, a fost un cutremur puternic care a pus lumea pe gânduri. Eu, protoiereul Petru Buburuz, aveam 10 anișori. Uneori părinții mă lăsau să noptez la bunei, care trăiau în mijlocul satului Durlești. Și țin minte că în dimineața de după cutremur, bunelul meu, căruia îi plăcea să citească, să caute în cărți răspunsul la întrebările vieții, s-a spălat, s-a închinat, a scos o tipăritură veche și a început a tălmăci. Dacă în luna cutare, la miez de noapte, se va întâmpla cutremur dinspre asfințit, se va abate o foamete îngrozitoare și moarte între bărbați. A memorizat foarte bine chipul solemn al bunelului, cuvintele pe care le rostea. Inima mi s-a strâns a teamă. În timpul anului 47, iarna, se întâmplau prin sat diferite grozăvenii. Oamenii mergeau pe drum, cădeau și mureau de foame. Când aduceau mortul la biserică să-i facă prohodul, până să făceau rânduielile și datina creștinească, în mormântul săpat pentru decedatul în cauză, era coborât alt nenorocit plecat din viață din cauza lipsei unei bucăți de pâine elementare. Mureau exact cum s-a scris în cartea aceea pe care o citea bunelul. Mai mult bărbați și copii. Țin minte frânturi din discuțiile celor mari. Trebuie să plecăm să vindem covorul, prosoapele. Și mai avem. S-adunau cât mai mulți din sat și se porneau spre Ucraina de apus. Duceau acolo adevărate bijuterii, opere de artă și aduceau în schimb o căldare de orz. S-au întâmplat lucruri tragice. Prin cărnațul la piață se găseau unghii, bucăți de degete de om. Se vindea făină din diferite, iertați de cuvânt, produse ale activității vitale omenești. În sat se mânca și carne de mâță, de câine, și se considera că e chilipir, că cine o papă are noroc. Macuhul era o delicatese. Să fie avut macuh pe săturate. În primăvara lui 47 au murit foarte mulți dintre cei scăpați din iarnă, mai ales când aprins a ieșit grâu. Zguduitoare priveliște. Oamenii vegheau și ziua și noaptea pe lan. Așteptau să se coacă pâinica pe lan. Parcă o ajutau să crească cu propria suflare și sperau că se va produce un miracol. Și iată, anume de aici, multora li s-a tras moarte. Socoteau că au scăpat deja. Mâncau lacom și, nedeprinși cu hrana, închideau ochii pe veci. La mal să ne cau bieții oameni.
Un adevărat infern. Copil fiind, l-am văzut cu ochii și în memoria mea s-au montat alături zgomotul infernal al zilelor de tir de artilerie de aviație și liniștea nefirească a lui 46-47. Suprapun aceste imagini și am senzația clară că am văzut fața diavolului. Un chip fără trăsături, o forță neagră, grea, năvălind peste tine, ce te înneacă, te nimicește ca om, ca ființă. Păi ce să facă scriitorul care a trăit afectiv acele vremuri? Să aducă mărturia celor care au trecut prin acest coșmar și să vină cu propria sa poveste. Așadar eu, Vasile Vasilache, un copil al foametei, ca și cei care au mărturisit până acum, aveam 18 ani și eram învățător în satul meu natal, Unțești, raionul Ungheni. Iată-ne sărăciți după modelul anilor 30 în Rusia. Iată-ne fără pâinea zilei. Taică-miu murise în 1944 și, țin minte, s-a dus în lanul de grâu, s-a descoperit de pălărie, a îngenunchiat și a spus: dragi tate, pâinică o să aveți, eu nu o să mai fiu atunci, păstrați-vă. Dar cum să o păstrezi? Muriseră tata și mama, nu avea cine ne povățui, iar pâinea pe care o adunasem în toamnă am tot dat-o pentru supraplan. Ca învățător în satul meu aveam paioc, talon, mai bine zis. Primeam lunar 9 kg de făină. Aceste 9 kg le amestecam cu niscaiva târâță cu făină de orz rămas undeva într-o baniță în pod. Peste raionul unghien se abătuseră lăcustele. Lăcustele la propriu, nu la figurat. Până atunci noi, oamenii, fuseserăm lăcuste, dar iată că năboiseră și insectele acestea devoratoare. Ajunsese vestea că piere Moldova de foame și cred că mai trăiesc cei ce-și amintesc de vizita lui Kosygin în raionul Ungheni, în părțile Petreștilor, ca să iei act de calamitatea foametei și de repercusiunile ei răsfirate peste întreg teritoriul Moldovei. Împreună cu secretarul sovietului sătesc Pavel Ignat, eu ca învățător, împreună cu Vasile Gavriliță, pe atunci și el învățător, Margra Motei eram, stăteam serile la o lampă chioară, având doar un ciop de sticlă, stăteam la lampa asta și scriam listele celor înfometați. De unde îmi cunosc eu satul, de la mic la mare, inclusiv cu poreclele fiecăruia în parte, dacă nu din aceste liste, când puneam în dreptul fiecăruia câte 3 kg de ciucălăi, ștuleți. Oamenii, știut lucru, intraseră în necazul proverbului: goliciunea înconjoară, foamea dă buzna și nu cruță ființă. Către seară veneau cele 3-4 căruțe și spuneau că astăzi pâine nu s-a adus la gară, veniți mâine. Lacrimile secau și până dimineață urmau mângâieri în fiecare familie: mâine, mâine, mâine garantat că o să vină trinul și o să aducă Kosygin a făgăduit. Tovarășul Stalin nu ne uită. La școală eu aveam lecții în clasele a patra și a cincea. Elevilor li se împărțea câte 200 de grame de pâine. Aceeași căruță care se ducea după ștuleții de porumb mai căra școlii și vreo 20 de pâini, fiindcă trebuiau ademeniți copiii la școală prin cele 200 de grame de pâine neagră, feliată, puse pe cântar. Făcea treaba asta subsemnatul. Nu tăgăduiesc, pentru că toate cele expuse, ca și cele ce urmează, sunt spovedanii. Și, mă rog, ca orice spovedanie asupra istoriei și a timpului trăit, ea se cuvine mărturisită cinstit. Observasem că cei care cărau sacii cu porumb de la raion se înfruptau și ei cu niscai vaștiuleți. Așiși, dar și cei ce repartizau pâinea își luau la rândule partea lor de tain. Ba unul scris în listă a murit între timp, ba altul e scris cu cei morți dinpreună. Mișa secrierul, răposatul, știa taina asta și pentru cei care zăceau în pământ, el își oprea porția acelora. Mă rog, cine împarte, parte-și face. Ochii împăienjeniți de foame și rătăcire, credeți că mai căutau la cântar sau la semnătură? Fiindcă trăim ceasul mărturisirilor, se cuvine să istorisesc mai departe ce făceam eu la casa mea cu pâinea aceea. De cum ajungeam, jumătate din ea, desigur, se înfuleca pe nerăsuflate, iar cealaltă jumătate se felia în 4 bucăți și o uscam pe plită. Apoi o doseam într-o tăbuiață de pânză albă pe care o tăinuiam într-un ciulan pentru vremi nebănuite. Odată, țin minte, a intrat o vecină: simțesc mirosne de pâine în casa voastră, ori mi se năzare. E bine, astăzi mă întreb, de unde, de când, din ce clipa lui 46-47 se cuibărise în străfundurile ființei noastre că avea în casă pâinică, e o primejdie de moarte. Dindată mărturisesc ca sub patrafirul preotului, după plecarea acelei femei, am scos tăbuiața cu pesmeți și am tăinuit-o în cotruța pliții, după care am zidit-o cu cărămidă și lut ca să nu împrăștie mirosne. Desigur, și cu al gând tăinuit că te pomenești, pot veni vremuri și mai înfometate și mai urâcioase și vitrege pentru ființa omenească. În Mileștenii Sporenilor, sat vecin cu al meu, iată că se dedun vileag un caz de antropofagie. Culmea, adică omul decăzuse mai prejos decât fiara. A avut loc procesul. Acuzata, femeie în vârstă, recunoscu abominabila ei crimă. Fapta din Milești nu ne-a cutremurat într-atât de răvășitor pe noi, unțeșteni, când ne-a zguduit gestul lui Nicolae Salavestru Cojocaru. Mama acestuia zăcea distrofică pe prispa casei. Zi de duminică, Nicolae, cu ochii la muribundă, a căzut în genunchi și a pornit a mătăhăi semnul crucii, bolmojind, aiurind: "Face-s-ar aici pâinea și în cremene, face-s-ar aici și în cenușă pâinea. Mamă, eu nu mai pot, eu nu mai rămân. Cozonaci de-ar crește pe copaci, mamă. Eu nu mai stau aici. Mă duc unde mor duce ochii. Sece mosul, usuce mi se limba. De moi mai gândi vreodată la locurile astea. Socoate-mă mort, mamă." Și tot atunci, așa, pe genunchi umblând, a ieșit în drum și s-a mistuit după perdeaua de salcâmi. Cum aș fi trăit el, or fi murit într-o văgăună, cine să-l știe? Țin bine minte cum a ajuns vestea că pe Lelea Irina niște trecători au găsit-o în pădure, cum o ciupeau de acum coțofenele. Doamne, cum pot să răstorn firea lucrurilor atât de strâmb, încât să nărui omul din temelie? Nicolae n-a mai dat semne de viață, însă blasfemiile lui, întovărășite de semnul crucii, arătau nesăbuite și rămân și astăzi în sfera tragicului uman. Ele ne-au zguduit atunci și ne cutremură și astăzi, căci o blestemase și pe mama lui că l-a născut. Odată, aflat undeva în raioanele de sud ale Republicii, pare mi se în Căușeni, m-a luat un cetățean în mașină. Călătorea el la întâmplare. Încotro ține scalea? Poate visând drumul dumneavoastră, nu?
Ei, încotro aveți nevoie, într-acolo vă duc.
Dar de unde sunteți?
Hai, urc aici, pe bancheta din față și să ne arăți drumul. Sunt din Taganrog.
Te oprește. Mulțumesc. Mai departe nu merg.
Voia dumneavoastră ca voia boierilor celor mari. Mai greu e că rămân de unul singur. Cu o hartă nu e ca și cu un om. Iar drumurile nu spun nimic.
Dar ce aveți cu harta? Ce trebuie să vă spună drumurile?
Vin an de an încoace din Taganrog și colind la oaltă drumurile Moldovei.
Dar păi nu vă rătăciți așa în excursii de unul singur?
Întureat ca asta să te rătăcești? Ia uite harta Moldovei. Ocolind-o, om bun, știți ce am descoperit? Că arat și drumurile. M-am mirat. Ce-i cu lăcomia asta de a desfunda pământul dacă țara cumpără pâine din Canada?
Dar ce căutați sat cu sat, drumeag cu drumeag? Vreo lutărie pentru ceramică? Ori poate sunteți topograf?
Un deal caut, omule. Un deal. Uite, așa ca ăsta, vezi? Aici stai dinspre asfințit.
Cred că sunteți pictor, da? Cele mai frumoase măguri sunt în raioanele Călăraș, Telenești, în părțile Corneștilor, Nisporenilor.
Eu sunt născut în Moldova, atât. Am la Taganrog familie, casă. Însă sunt îndârjit de un gând, posedat chiar. Păi, m-am născut în preajma unui deal. Acolo am văzut lumina zilei și acum îl caut.
Dar satului dumitale, cum îi zice?
E un deal unghiular, mai bine zis o costiță a acestui, având la poale un petec de vișinari, iar mai încolo, urcând alandala până în vârf, mulțime de copăcărie bătrână, crescută așa de capul ei.
Nu mă credeți, nu?
Ce vă uitați la mine ca la un scrântit? Când și când visez costița aceea, tovarăși, e mereu același deal, aceeași costiță, același tablou de aievea, de care m-am despărțit pe când aveam 3 ani. Asta mă chinuie. Unica mea amintire ce mi-a rămas de pe vremea foametei lui 46-47.
Așadar ești din Moldova? Cum vă zice? Vreau să vă știu numele, prenumele. Cetățeanul Taganrogului nu știa decât numele. Atât îi păstra memoria. Numele. Prenumele? De unde să-l fi aflat el când avea doar 3 anișori și propriu zis fusese smuls din gura morții? Se dezvăluise acolo la orfelinat, în izolator, cum că-l cheamă Goriță, Gorițel. Acolo, în orfelinatul acela din Cetatea Albă, Gorițelov. Așa-l trecuseră în scripte binefăcătorii. Gorițelov Grigore Grigorievici. Ca să vedeți, foametea, după ce înghițise părinții, satul îl prefăcuse într-un pelerin fără identitate. Înstrăinatul acesta îmi sugera partea de jertfa anilor trăiți de către poporul nostru răbdător. Are nume, n-are prenume. Are prezent, în schimb trecutul e cufundat în hașurările străinilor. Au nu el, însuși poporul se află în ziua de astăzi în căutarea unui deal, a unei costișe în urcuș? Au nu ne căutăm noi cu toții identitatea astăzi? Propriu zis, e foamea de sinele nostru, dovadă că sinea noastră a dăinuit peste foametea de mai bine de 4 decenii în urmă.
Spic de grâu, spic de secară, tăinuit în o grăjoară. Omul rău nu văd o boară, faceți-mi o purișoară.
Ați ascultat Pâinea cea de-a pururi, scenariu radiofonic de Magda Duțu, după volumul Cartea Foametei de Larisa Turea. Regia artistică Petru Hadârcă. Au interpretat Ion Caramitru, Rodica Mandache, Mircea Rusu, Petru Hadârcă, Amalia Ciolan, Mihai Bica, Orodel Olaru, Anne-Marie Ziegler, Mircea Constantinescu, Marcelo Cobzariu, Julieta Strâmbeanu, Dorin Andone, Alexandru Nedelcu. Muzica originală, interpretarea vocală și instrumentală, Valentin Boghean. Regia de montaj, Robert Vasiliță și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Luiza Mateescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. o producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2016.